ραδιοφωνικό αρχονταρίκι. Η καθημερινή, τακτική και ταυτόχρονα έκτακτη εκπομπή στο ραδιόφωνο Ορθόδοξη Μαρτυρία της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμύρου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε εδώ και πάλι στην καθημερινή μας αυτή επικοινωνία που υποσχεθήκαμε και έχουμε καθιερώσει όσο ισχύουν τα μέτρα, όσο υπάρχει αυτό που λέγεται καραντίνα, για να ερχόμαστε κοντά σας και εσείς μαζί μας. Και επιλέξαμε αυτή τη φορά, όπως γνωρίζετε οι τακτικοί ακροάτες, να καλούμε στο τηλέφωνο και να συνομιλούμε με ανθρώπους που μέσα από την πορεία της ζωής τους μας δίνει τη ευκαιρία να τους γνωρίσουμε καλύτερα, γιατί πολλές φορές τους έχουμε ακούσει να εισηγούνται θέματα, έχουμε διαβάσει τα βιβλία τους, αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο είναι να γνωρίζεις τη ζωή ενός ανθρώπου και μάλιστα όπως ο ίδιος τη βιώνει και τη βλέπει. Και χαιρόμαστε γιατί μέχρι τώρα έχουμε αποκτήσει αυτές τις ημέρες πολλές εμπειρίες από γνωστούς και αγαπητούς. Και σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί θα έχω την ευκαιρία να συνομιλήσω και εσείς να γνωρίσετε με έναν γνωστό μου και αγαπητό από τα παλιά. Και τα παλιά για μένα είναι εδώ και 22 χρόνια, όπως ξέρετε, η Μητρόπολη Πειραιός, ο Πειραιάς, οι άνθρωποι του, και ανάμεσά τους ένας εξαιρετικός θεολόγος, συγγραφέας, όριμος στην ηλικία. Είχαμε πάντοτε μια όμορφη επαφή και συνεργασία σε πολλά θέματα. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Κοταδάκης. Κύριε καθηγητά, κύριε Κοταδάκη, χαίρετε. Χαιρόμαστε που σας φιλοξενούμε.
Σεβασμιότατε, δεν σας πολύ ακούω πολύ καθαρά.
Θα με ακούσετε καθαρότερα τώρα σιγά σιγά.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας και αντιπαραθέτω την ισότιμη δική μου και βέβαια και το βαθύτατο σεβασμό μου.
Σας ευχαριστώ πολύ και έχουμε καθιερώσει, όπως ακούσατε, να συνομιλούμε όχι απλώς για να συζητήσουμε ένα θέμα, αλλά για να μάθουμε τη ζωή ενός ανθρώπου μέσα από τη δική του οπτική γωνία. Και έτσι θέλω να ξεκινήσω με το ερώτημα που θέτω σε όλους τους συνομιλητές αυτές τις ημέρες, όπως κάνουμε εμείς οι Έλληνες, όπως το λέω συχνά.
Μάλιστα.
Να ξέρουμε από πού καταγόμαστε, από πού είναι η καταγωγή και πού γεννηθήκατε. Έτσι θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας.
Γεννήθηκα στον Πειραιά, στο Χατζηκυριάκιο, και εκεί μεγάλωσα. Το 1935 από γονείς Κωνσταντινοπολίτες, πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη. Μόνο που στα 5 πρώτα χρόνια με πρόλαβε η κατοχή και μετά υποχρεωθήκαμε να φύγουμε από τον Πειραιά για να επιζήσουμε, διότι είχε πέσει η πείνα, και πήγαμε στην Κατερίνη. Εκεί μείναμε σε όλη τη διάρκεια της κατοχής. Από δε την περίοδο εκείνη νομίζω ότι πρώτο σχετικό μπορεί να είναι η θερμή προσέλευσή μου νωρίς στο κατοικητικό.
Αυτό συνέβη δηλαδή στην Κατερίνη, όταν
στην
πλέον
Κατερίνη, μάλιστα.
Θυμίστε και έχετε πρώτες μνήμες παιδικής ζωής. Να το εξηγήσουμε αυτό. Καταρχήν να πούμε ότι το Χατζηκυριάκιο είναι μια ολόκληρη περιοχή,
μάλιστα,
εκεί στον Πειραιά. Είναι και έχει πάρει το όνομά του από το γνωστό ορφανοτροφείο, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι,
μάλιστα,
δεν είναι
μάλιστα,
το Χατζηκυριάκιο. Το μεγάλο των Θηλαίων είναι εκεί.
Θηλαίων, ναι.
Έτσι. Αλλά και επίσης η κατοχή, αυτό μας δίνεται μια ευκαιρία να πούμε πόσο η Αθήνα πείνασε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή και ο Πειραιάς της Ελλάδας.
Και ο Πειραιάς βομβαρδίστηκε ανηλαιώς.
Ακριβώς.
Τόσο που βρισκόμουν σε ένα καταφύγιο όπου δίπλα ακριβώς έπεσαν οι τελικές βόμβες.
Και έχετε μνήμη, παρακαλούσα, δηλαδή αυτού, έχετε μνήμη του γεγονότος, το είχατε βιώσει έντονα.
Έντονα, πολύ έντονα. Τόσο που κάτω από τη, μπροστά στη σχολή δοκίμων εκεί, μπροστά που είναι τώρα ένα κολυμβητήριο, άνοιγαν καταφύγιο, πέτρινο, και φώναζε στον πατέρα μου να με πάτε στο πέτρινο να πάμε, στο πέτρινο.
Μάλιστα. Και έτσι βρεθήκατε στην επαρχία που η επαρχία είχε κάποια επάρκεια προϊόντων.
Ναι, ναι.
Το πρόβλημα της Αθήνας ήταν και παραμένει πολλές φορές η τροφοδοσία της.
Βέβαια.
Ενθυμούμε,
μα πέθαναν οι άνθρωποι στο δρόμο.
Όταν υπήρξε η οικονομική κρίση και υπήρχαν διάφορα που συζητούνται, που πλησίαζαν σχεδόν την αγωνία της πανδημίας όπως την ζούμε σήμερα.
Μάλιστα.
Υπήρχε ένας σχεδιασμός που έλεγε ότι η Αθήνα μπορεί να ζήσει μέχρι 5 ημέρες.
Μάλιστα, μάλιστα.
Την 6η ημέρα θα πεινάσει αν δεν, μάλιστα, υπάρξει τροφοδοσία. Έτσι λοιπόν ήρθατε στην Κατερίνη και εκεί τι συνέβαλε στο να είστε το παιδί του κατοικητικού? Υπήρχε κάποια προσπάθεια, κάποια κίνηση?
Όχι, φαίνεται η φύση μου ήταν τέτοια. Τι να σας πω, με το που άκουσα ότι είχα φτάσει στην τρίτη ή τετάρτη δημοτικού ότι μπορώ να πάω στο κατοικητικό, μέναμε μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, σε ένα σπίτι στη συνοικία των λεγόμενων Ευαγγελικών. Και πήρα δρόμο και θυμάμαι και πώς έτρεχα και διέσχισα και την κεντρική πλατεία της Κατερίνης και έφτασα στον ιερό της Ναό της Αναλήψεως, όπου γινόταν το κατοικητικό, και θυμάμαι έναν πολύ ευγενικό κύριο, νομίζω μετά έγινε και κληρικός, που λεγόταν Μαρινόπουλος.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν για μένα το πρώτο, έτσι.
Σε αυτό είχε συμβάλει και η καταγωγή των γονέων, το ότι έρχονται από την Κωνσταντινούπολη, αυτό σας διασώζει πράγματα, έχετε εμπειρίες από τους γονείς του τι σήμαινε η Κωνσταντινούπολη για αυτούς εκείνη την εποχή?
Να σας πω ένα μικρό χαρακτηριστικό, ότι το πρωί που σηκωνόμασταν έπρεπε να κάνουμε το σταυρό μας. Και έπρεπε πρώτα να πληθούμε, αλλά να πληθούμε, προσέξτε, να ρίξουμε νερό στο πρόσωπό μας με τα χέρια μας 3 φορές. Αυτό μου είχε μείνει από τότε. Και το συνεχίζω μέχρι τώρα. Οι Κωνσταντινοπολίτες έχουν μια ιδιότυπη σχέση με την Εκκλησία και πολύ θερμή, ειδικά μέχρι σήμερα, και μαρτυρική.
Οπωσδήποτε, και βλέπετε ότι έδιναν ευλογία και ουσία σε όλες τις καθημερινής πράξεως, έτσι, καταστάσεις. Δηλαδή,
ναι, μάλιστα.
Και είναι πολύ όμορφο, το ξέρετε, χαίρομαι που το ακούω, γιατί επειδή έχουμε εξοικειωθεί πλέον με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι πάντοτε και με το παραμικρό αναφερόντουσαν στο Θεό.
Ναι. Στα χρόνια τα δικά μας αυτό ήταν λίγο ζεστό, σεβασμιότατε. Όχι λίγο, αρκετά ζεστό. Ίσως να συνετέλεσε και το γεγονός ότι ήταν χρόνια δοκιμασίας μεγάλης.
Και υπήρχε και μια βαθιά παράδοση που μεταλαμπαδευόταν από τους γονείς τα παιδιά, από τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Ναι. Και στην Κατερίνη έχετε και τα πρώτα γράμματα της ζωής σας, την πρώτη?
Ναι, τα πρώτα, εκεί πήγα στο δημοτικό σχολείο. Ήταν μια ωραία περίοδος. Δεν πεινάσαμε εκεί. Δώσαμε τα ασημικά μας και τα χρυσαφικά μας, οι γονείς μου δηλαδή, πήραμε στάρι και μετά τον υπόλοιπο καιρό, στην περίοδο του θερισμού, γινόμασταν σταχομαζόχτρι, ας πούμε. Μαζεύαμε στάχια και κάναμε τη δική μας, ας πούμε, εσοδιά. Μας παραχωρούσαν οι κάτοχοι των χωραφιών με το στάρι.
Μάλιστα. Αυτό δηλαδή που διηγείται ο Παπαδιαμάντης ή που διαβάζουμε στα μυθιστορήματα ήταν μια πραγματικότητα για σας?
Πραγματικότητα, μάλιστα.
Ήταν σκληρά χρόνια. Η κατοχή, πάντοτε οι γονείς μας και οι παππούδες μας αναφερόντουσαν σε αυτήν. Εμείς δεν ζήσαμε ποτέ κάτι τέτοιο, νεότερη γενιά.
Εγώ τα θυμάμαι επειδή ήμουν τότε μεταξύ του 6ου και του 10ου έτους της ηλικίας μου.
Και είναι οι πρώτες παιδικές μέρες.
Ναι.
Επανήλθατε στον Πειραιά στη συνέχεια?
Επανήλθαμε τον Ιούνιο του 1945. Και εκεί συνέχισα βέβαια στο δημοτικό σχολείο της γειτονιάς μου, 23 θυμάμαι, και πώς το λένε, στη Ζωδόχο Πηγή γινόταν κατηχητικό από την παρέα του μακαριστού πατρός Αγγέλου Νησιώτη.
Α, μάλιστα.
Και ήταν και μια πολύ καλή κοπέλα, η Μαρία η Νιταράκη. Η αδελφή της ήταν δασκάλα και συνεργαζόταν.
Η Μαρία ή η αδελφή της ήταν η Άννα Νιταράκη?
Όχι, η Μαρία ήταν η κατηχήτρια.
Μάλιστα. Η Άννα ήταν αδελφή της που γνώρισα εγώ.
Αυτή, μάλιστα, είναι η αδελφή της, ήταν δασκάλα και συνεργαζόταν, μάλιστα, στην περίοδο τη δική σας.
Και είναι και σήμερα της Αγίας Άννης. Και θέλω να μνημονεύσουμε μαζί με την Ελευθερία την Καμάτση, δύο γυναίκες αφιερωμένες, μάλιστα, από τους κύκλους, όπως λέτε, του Πατρός Αγγέλου. Τους μνημονεύω με πολύ συγκίνηση. Εγώ βρέθηκα εκεί νεαρός διάκονος, ανέλαβα την ευθύνη, όπως ξέρετε, του νεανικού έργου της Μητροπόλεως Πειραιώς και Φαλήρου. Και οι δύο αυτές γυναίκες, σε όριμη ηλικία πλέον, στάθηκαν δίπλα μου, πραγματικά άγγελοι φύλακες.
Μάλιστα.
Συνεργαστήκαμε με έναν τρόπο μοναδικό. η κάθε μια βέβαια με τον χαρακτήρα της.
Βέβαια.
Η Άννα, η Νηταράκη, με αυτό πάντοτε το αυστηρό ύφος του ανθρώπου που φρόντιζε να μπαίνουν οι κανόνες και να υπάρχουν όρια. Η ελευθερία, όπως το έλεγε και το όνομά της, πιο ελεύθερη, μαζί της δημιουργήσαμε την δωροέκθεση που λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Και έχω εξαιρετικές μνήμες, γιατί χάρη σε αυτές τις δύο γυναίκες μπορέσαμε τότε να κρατήσουμε την προσπάθεια με αγόρια, κορίτσια. Ήταν μια μοναδική όντως εμπειρία ζωής που σήμερα τις μνημονεύουμε όλοι όσοι ζήσαμε εκείνη την περίοδο. Και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να τους κάνω αυτό το μικρό μνημόσυνο. Τις μνημονεύω μεν στην πρόθεση, αλλά ήθελα και δημόσια κάποτε να το πω και να το κάνω, γιατί ο Θεός στέλνει στη ζωή μας πάντοτε ανθρώπους.
Ακριβώς.
Την κατάλληλη στιγμή για το κατάλληλο έργο. Δηλαδή είναι μοναδικό αυτό. Δεν με γνώριζαν, δεν τις γνώριζα, αλλά συνδεθήκαμε με έναν τρόπο πραγματικά που μέσα στην ψυχή μας άφησε, και τις μνημονεύω πάντοτε με πολύ αγάπη και συγκίνηση.
Ναι, σεβασμιότατε, ναι. Και εγώ θυμάμαι αυτήν την αδελφή της, ήταν μια γλυκιά κοπέλα. Ήμουνα στην πέμπτη και έκτη δημοτικού, ήμουνα και πολύ καλός μαθητής και καλός εκεί στο καθιστικό, ήμουνα τα ποίηματα στο ένα στο άλλο, και τα τονίζω αυτά για να πω ότι όταν μπήκα στο γυμνάσιο αποχώρησα από τα καθηκητικά της Οδόχου Πηγής και πέρασα στα καθηκητικά στον Άγιο Νικόλα.
Μάλιστα.
Αυτά ήταν του χώρου της ζωής τότε.
Μάλιστα.
Ξέρετε,
ο Πειραιάς πάντοτε είχε ανθρώπους από τις θρησκευτικές προσπάθειες.
Βέβαια.
Ανήκε τότε στην Ιεράρχια Επισκοπή. Ήταν ένα ξεχωριστό μεν κομμάτι, αλλά που έχουν πραγματικά διδάξει.
Με ευλογία της Αρχιεπισκοπής και με γραφές και υπογραφές γίνονταν τα πάντα.
Εκεί είχε περάσει ακόμη και ο αείμνηστος Τρεμπέλας ως κατηχητής σε ναούς του Πειραιά, ο αείμνηστος γέροντας Γεώργιος Καψάνης και πολλοί άλλοι. Πολλοί άλλοι.
Ο συμφοιτητής μου, ο Μακαριστός, ο Καψάνης.
Μάλιστα, μάλιστα. Για να καταλάβουμε και τις ηλικίες.
Για τον Τρεμπέλα είχα κάνει 7 εκπομπές στην Πειραιακή Εκκλησία και. Πώς το λένε, και είχα αναφέρει ακριβώς και αυτά. Καθηγητές του Πανεπιστημίου τον παρακολουθούσαν να ομιλεί στον Πειραιά κλπ. Αλλά εγώ ευτύχησα μεταξύ των κατηχητών που είχα να είναι και ο μεταταύτα Λαρίσης, Μακαριστός Λαρίσης, θεολόγος Πασχαλίδης.
Ως λαϊκός φαντάζομαι τότε.
Ως λαϊκός. Ο οποίος και με έστειλε στην ομάδα, στη ΧΜΟ.
Μάλιστα.
Στη χριστιανική μαθητική ομάδα με ομαδάρχη τον Γιώργο τον Οικονόμου, φοιτητή της ιατρικής.
Μάλιστα.
Οπότε από εκεί και πέρα συνεχίστηκε αυτό και στις τάξεις του σημερινού λεγόμενου λυκείου, στο ανώτερο κατηχητικό που γινόταν τότε στον Άγιο Βασίλη.
Μάλιστα.
Και θυμάμαι και τον κατηχητή, ένα πολύ εξαιρετικό κύριο, τον Νικόλαο Αρκά, ο οποίος έγινε μετά κληρικός κάπου στις Κυκλάδες.
Μάλιστα. Μια χρυσή εποχή του Πειραιά.
Συγγνώμη, θέλω να συμπληρώσω εδώ, αλλά εδώ η μεγάλη επιτυχία ή συνάντηση στη ζωή μου ήταν στην ομάδα Ανωτέρου τώρα, στην οποία ο μαδάρχης ήταν ο Τάσος Ζανής.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει.
Δεν διασώζω πολλά.
Ήταν μεγάλο όνομα στις ομάδες του Πειραιά. Αυτός και ο Ζαρταλούδης ο Γιάννης.
Μάλιστα, μάλιστα.
Μας έκανε ωραιότατες χοροδίες. Είχαμε πάει, πώς το λένε, για τις γιορτές των Χριστουγέννων στο σχολείο. Μάλιστα, μία φορά σε χριστουγεννιάτικη εκπομπή είχαμε πάει στην ΙΕΝΕΒ, στο ραδιοφωνικό σταθμό της ΙΕΝΕΒ.
Και αυτό θα ήταν μεγάλο γεγονός τότε.
Βέβαια,
να φτάσει κανείς εκεί.
Προσέξτε τώρα, άλλη συνάντηση, άλλη πρώτη μεγάλη συνάντηση. Εκεί υπηρετούσε ο μεταταύτα Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο Δημήτριος ο Τρακατέλης.
Μάλιστα.
Λοιπόν, μεγάλη χαρά και μεγάλη ατμόσφαιρα, ωραία ατμόσφαιρα. Θέλω να σπεύσω να πω, για να μην το ξεχάσω, η γυναίκα μου, η οποία και αυτή ήταν στην ίδια ατμόσφαιρα και παρέα, ήταν μάλιστα κατηχήτρια στην Ευαγγελίστρια, στην Αγία Κατερίνη.
Μάλιστα.
Πιο μπροστά έκανε τη μουσική, της είχαν αναθέσει και έκανε τη μουσική στην Αγία Παρασκευή νομίζω. Λοιπόν, μνημονεύει αυτά τα χρόνια και λέει «Δοξάζω το Θεό που μας έβαλε δίπλα μέσα στην εκκλησία. Είναι με αυτούς τους ανθρώπους.
Ακριβώς, ήταν μια εποχή που όντως εξαιρετικής ποιότητας άνθρωποι έχουν αφιερωθεί στο Θεό, στην Εκκλησία, χάρη στις προσπάθειες τις εκκλησιαστικές, και ναι, συνεχίζω να τις λέω και θα τις ονομάζω πάντοτε έτσι, ακριβώς γιατί έδωσαν σε μια ανύποπτη εποχή,
ναι,
μεγάλη καρποφορία, χωρίς να εμποδίσουν. Και φυσικά έτσι και έγινε στη συνέχεια, ο καθένας να ακολουθήσει και το δρόμο του.
Έτσι, έτσι.
Γιατί υπήρξαν προβλήματα, ήρθε, ναι, ο διχασμός, ναι, 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 ήρθε δυστυχώς αυτό το πάντοτε πρόβλημα που υπάρχει στις μεγάλες προσπάθειες,
ναι,
όπου κάπου τα πράγματα φτάνουν σε ένα αποκορύφωμα και εκεί,
ναι, ναι,
έρχεται και η ώρα ενός διχασμού ή μιας διχοτόμησης.
Ναι, θα τα πούμε αυτά.
Αλλά εσείς λέτε με ενθουσιασμό, διότι ακριβώς στην εφηβική ηλικία,
ναι,
και,
ναι,
σε αυτή,
ναι,
την νεανική που ο άνθρωπος ουσιαστικά επιλέγει την πορεία της ζωής του, βρίσκεστε με ανθρώπους που σας δίνουν και σας δείχνουν έναν δρόμο.
Ο Τάσος ο Ζανής είναι και λόγιος μετά. Έχει συνεργαστεί με τη Σκαπάνη, με το Σύνορο, με Γιαναρά, έχει γράψει, θυμάμαι του έχω παρουσιάσει και κάποιο βιβλίο για την σπουδή στους αδελφούς Καραμαζόφ του Καζαντζάκη κλπ. Εκείνο που θέλω να προσθέσω, σεβασμιότατε,
του Ντοστογεύσκη.
Του Ντοστογεύσκη, μάλιστα. Είναι το εξής. Στην περίοδο αυτή της ομάδας ανωτέρου ανοίχτηκε και ο δρόμος της θεολογίας για μένα.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι επέδρασε στο να αποφασίσετε να σπουδάσετε, αφού έχετε προσόντα, φαντάζομαι, για να πάτε σε οποιαδήποτε σχολή, τουλάχιστον κλασικής, ναι, κατεύθυνσης.
Όχι, κοιτάξτε. Εγώ καταρχάς ήμουνα με ένα αριστούχος, τέλειωσα το σχολείο αριστούχος, το γυμνάσιο ας πούμε, αλλά τα δεδομένα, τα οικονομικά της οικογένειας μου δεν ήταν για σπουδές. Δεν θα σπούδασα. Μου λέει τότε ο Βασίλης ο Σπανάκος, ο μεταταύτα Αρσένιος της Σιμονόπετρας.
Μάλιστα.
Έγινε και θεολόγος και πώς το λένε, και τέλειωσε και την τότε βιομηχανική λεγόμενη σχολή και τη θεολογία μετά. Και αργότερα έγινε, μου λέει, Θανάση, κοίταξε, εάν θέλεις να σπουδάσεις κάτι, ας πούμε θεολογία, μπορείς να το κάνεις εργαζόμενος στη ζωή.
Μάλιστα. Πολλά παιδιά τότε εργάστηκαν.
Μου άνοιξε το δρόμο. Σεβασμιότατε, δεν θα γινόταν έλλειο.
Μάλιστα. Στο γνωστό τυπογραφείο και στις,
ναι,
εκδόσεις.
Στο
φαντάζομαι.
Τυπογραφείο, στο ισόγειο ήταν ο Αλέκος ο Βάμβας, στα μηχανήματα εκεί. Εγώ ήμουνα στη διεκπαιρέωση της ζωής και είχα πολύ καλούς. Θυμάμαι, προϊστάμενος ήταν ένας θεολόγος ονόματι Νικόλαος Τσιτσιράγκος. Άνθρωποι αφοσιωμένοι σε αυτή την προσπάθεια. Ως φοιτητής τώρα της θεολογίας, δευτεροετής, δεν μπορείτε να φανταστείτε, το θυμάμαι σαν χτες. Είχα τη χαρά να αναλάβω το κατηχητικό της Ευαγγελίστριας.
Μάλιστα.
Έκανα μια, το κατώτερο. Έκανα μια βολτούρα εκεί στα γύρω σχολεία και το τι παιδάκια μου ήρθανε, πάνω από 100 παιδιά.
Ήταν και η χρυσή εποχή των
καθηγητών. Μιλάμε πάνω. Όταν τα άβαζα να τραγουδήσουν το «Θέλω να ψάλω του Θεού, το όνομα να ψάλω», λοιπόν βούλησε η Ευαγγελίστρια.
Και εκεί στην Ευαγγελίστρια γινόντουσαν όλα μέσα στο ναό, από ό,τι καταλαβαίνω, διότι
μέσα,
δεν υπήρχε,
ναι,
πνευματικό κέντρο ποτέ.
Δεν υπήρχε τίποτε.
Εκ των υστέρων έγιναν όλα.
Δεν υπήρχε. Μάλιστα και ερχόταν ο Σαφράμης και παρακολουθούσε εκεί πέρα. Λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ ωραία περίοδος για μένα. Πάρα πολύ ωραία αυτή στην Ευαγγελίστρια.
Από εκεί πέρασαν και ο Γεώργιος Καψάνης, ο αείμνηστος γέροντας.
Λοιπόν, όχι, κοιτάξτε, όταν εγώ είχα το κατώτερο,
μάλιστα,
ο Νικόδημος ο Γκατζηρούλης, ο μεταταύτα Αττικής,
μάλιστα,
είχε το μέσο.
Έτσι, πω.
Και ο Μανδεμλίδης, δεν θυμάμαι το μικρό του όνομα, ο μεταταύτα Μητροπολίτης στην Αφρική.
Μάλιστα.
Ο Ιγνάτιος, νομίζω.
Ο Ιγνάτιος, ο κεντρώας Αφρικής.
Μάλιστα,
ναι, ναι, ναι.
Είχε το ανώτερο.
Μάλιστα.
Όταν κάναμε την γιορτή του τέλους, ήμασταν και οι τρεις μαζί.
Θα πρέπει ο πατήρ Γεώργιος Γεωργακόπουλος, που είναι, ναι, τώρα υπεύθυνος στην Ευαγγελίστρια, στα πλαίσια της ενορίας εν δράση,
ναι,
και θα το μεταφέρω, να κάνει ένα μνημόσυνο σε όλους αυτούς.
Ναι.
Και νομίζω ότι εσείς μπορείτε να συμβάλλετε σε αυτό, διότι είστε και συγγραφέας και θα έλεγα και βιογράφος πολλών ανθρώπων, άρα έχετε και έναν τρόπο να συγκεντρώνετε πληροφορίες, να κάνει ένα μνημόσυνο για το πώς οι άνθρωποι πέρασαν ως κατηχητές από την Ευαγγελίστρια Πυραιός και όχι μόνο.
Πολύ.
Διότι έχω την αίσθηση ότι υπήρχε πραγματικά εκεί ένα κέντρο πάρα πολύ ζωντανό.
Πολύ. Ήτανε, κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για 54 και εξής. Μεταξύ 54 ως
δεκαετία
το 60.
Του 50 και του 60. Πολύ ζωτικές δεκαετίες. Μεταπολεμικά, όπως λέγανε.
Ήταν η αποκορύφωση τότε.
Μάλιστα. Ναι, θα πρέπει να γίνει ένα αφιέρωμα και να αναφερθούν προτού όσο υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που ενθυμούνται και μπορούν να καταγράψουν αυτή την τόσο σημαντική ιστορία για αυτή την ενορία που με τη χάρη του Θεού ξέρετε ότι μέχρι και σήμερα συνεχίζει να έχει μια παράδοση με σύγχρονο τρόπο πλέον.
Πήγα τη στρατιωτική θητεία στην αεροπορία. Εδώ έπαιξε σημαντικό ρόλο ο Γιάννης ο Ζαρταλούδης, ο οποίος με πέρασε στην αεροπορία και έπεσα στο τμήμα αυτό ομιλητών θρησκευτικής και ηθικής αγωγής, διαφωτίσεως τη λέγανε τότε.
Και αυτή είναι μια εμπειρία, διότι πολλοί θεολόγοι εκείνης εποχής πέρασαν από αυτές τις...
Πολύ μεγάλη...
Και στο στρατό και στην αεροπορία.
Σκεφτείτε ότι μετά από ένα σεμινάριο που μας κάνανε, δεν ξέρω, 4-5 εβδομάδες και παρήλωσαν καθηγητές πανεπιστήμιου κλπ, εγώ ανέλαβα, έγινα αξιωματικός διαφωτίσεως στην 110 πτέρυγα μάχης στη Λάρισα, η οποία είχε και το αρχηγείο τακτικής αεροπορίας
και
την 142 αεροπορική πτέρυγα που είχε τα ραντάρ, και έκανα ομιλίες, μα δεν μπορείτε να φανταστείτε τι λεβέντες. Τι ωραίοι, αν τι ωραία παιδιά. Είναι οι Έλληνες υπτάμενοι αξιωματικοί.
Μέχρι και σήμερα λειτουργούν αυτοί οι θεσμοί εδώ.
Πολύ καλά.
Της αεροπορίας.
Θα τα ξέρετε κι εσείς γιατί έχετε δίπλα σας.
Και είμαστε πλέον, ναι, ακριβώς.
Ξεχνάω. Λοιπόν,
την 111
έχουμε. Την 111, λοιπόν.
Έτσι. Να είναι καλά τα παιδιά μας και ο Θεός να τους χαρίζει υγεία και δύναμη να πετάνε με ασφάλεια. Είναι το σώμα αυτό που έχει ήρωες και πολλές φορές της πατρίδας ήρωες, ναι, και καιρό ειρήνης.
Ναι.
Είναι αυτή η πραγματικότητα
αυτό
της αεροπορίας.
Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία, εκτός από αυτές τις τρεις μονάδες τις οποίες μιλούσαν και δεν έκανα κάποιο επίπεδο, ας πούμε, ελληνοχριστιανικού επίπεδου ομιλίες, δεν έκανα, ξέρετε, αυτές τις τυπικές, τις αντικομμουνιστικές που θα λέγαμε. Είχα όμως την ευκαιρία να περιοδεύσω και να κάνω αντίστοιχες ομιλίες και στην Τανάγρα και στα ραντάρ του Χορτιάτη, του Πηλίου κλπ.
Και ανεβήκατε και στο δικό μας Πήλιο. Πιστεύω ότι διακρίνετε πως είναι το ομορφότερο βουνό της Ελλάδας.
Πολύ.
Να έχετε καμία αντίρρηση γι' αυτό, έτσι σας παρακαλώ.
Σε κάθε γωνιά που με πήγαινε το τζιπ είχε πηγές που έτρεχαν.
Πηγές και παρεκκλήσια έχει το Πήλιο.
Και παρεκκλήσια, βέβαια.
Και έτσι στη συνέχεια δημιουργήσατε οικογένεια όμως. Αυτό είναι ένα πάλι γεγονός, ναι, που ήδη μας το αναφέρατε και. Είναι σημαντικό ότι είχατε άνθρωπο που μπορούσατε όλα αυτά τα οράματα και τα όνειρα,
δόξα
και
το Θεό,
πορεία σας στη θεολογική.
Καλύτερη από μένα. Στην ψυχή καλύτερη από μένα.
Είναι πολύ όμορφο να λέγει κάποιος κάτι τέτοιο για τη σύζυγό του.
Είναι ειλικρινά, αλήθεια.
Νομίζω...
Είναι άνθρωπος της αγάπης.
Και φαίνεται ότι το λέτε με απόλυτη ειλικρίνεια και καρδιακά.
60 χρόνια πια.
Έτσι. Να ζείτε, να τα κατοστήσετε. Και θέλω τώρα να μιλήσει ο καθηγητής πλέον.
Ναι.
Που καλείται να διαχειριστεί το μάθημα αυτό.
Να κάνω μια παρέκβαση, μάλλον, ναι, ή παρένθεση. Στην αεροπορία, στο μεταξύ είχα διαβάσει τον Παύλο του Χόλτσνερ.
Μάλιστα.
Και είχα γοητευτεί, είναι καταπληκτικό.
Το διάβασαν όλοι οι θεολόγοι εκείνης εποχής και μακάρι το διαβάζαν και σήμερα.
Λοιπόν, αυτό μου ενέπνευσε να κάνω την πρώτη κίνηση προς κάποια γραπτά.
Μάλιστα.
Είχα γράψει ένα κείμενο με τον τίτλο «Εις Δαμασκών», το οποίο το πήρε ένας συνάδελφος, αείμνηστος πια, ο Γιώργος ο Χαλαζονίτης, και πήγε και το έδωσε στην ανάπλαση και δημοσιεύτηκε. Αυτό μου άνοιξε το δρόμο.
Πήρατε τη χαρά του πρώτου δημοσιεύματος.
Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα είναι γνωστά.
Θα τα πούμε και αυτά, αλλά θέλω κυρίως να μου πείτε τη σχέση σας με τους μαθητές και με το μάθημα των θρησκευτικών, ναι, αυτό το πολύπαθο μάθημα, που εν πάση περιπτώσει μέχρι και σήμερα απασχολεί.
Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα από την Αγιάσο της Λέσβου.
Μάλιστα.
Πρώτα, ως αναπληρωτής εργάστηκα στην Αγιάσο της Λέσβου, και στο Πολυχνήτο ένα διάστημα, αλλά κυρίως στην Αγιάσο της Λέσβου, όπου ο μακαριστός Ιάκωβος Κλεόμβρωτος μου ανέθεσε και το κήρυγμα στο πανλεσβιακό κέντρο που είναι η Παναγία της Αγιάσου.
Ήταν ο Μητροπολίτης της περιοχής.
Μητροπολίτης, δηλαδή. Ναι. Και εκεί βρέθηκε και ο Γκατζηρούλης και συνεργαστήκαμε ως προς τα... Κοιτάξτε, έκανα μάθημα, πώς το λένε, ελεύθερο στα παιδιά, ανοιχτό. Αλλά ήταν μαθητές εκεί, βουνίσχοι αυτοί, 650 μέτρα υψόμετρο είναι η Αγιάσος, που πιάνανε πουλιά στον αέρα. Και κάνοντας συγχρόνως τα ίδια παιδιά και το κατηχητικό, πώς να σας πω, μέχρι τώρα τα θυμάμαι όλα αυτά τα παιδιά.
Μάλιστα. Ήταν ωραίος συνδυασμός.
Πολύ
και το
καλός.
Σχολείο και
τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον.
Θα ήταν μια επιμορφωτική...
Παρότι ήμουν και εγώ άπειρος τότε, ας πούμε, ναι, πρώτο 27-28 χρόνο πήγα καθηγητής, αλλά ήταν ζεστά παιδιά. Και στο κατηχητικό το τι ερωτήσεις κάνανε μετέχοντας κλπ.
Ο αείμνηστος Κατζηρούλης ήταν κληρικός ήδη.
Ήταν κληρικός ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως. Και επειδή είχαμε κάποια πρώτη επαφή, όπως σας είπα, από τον Πειραιά, από το κατηχητικό, συνεργαζόμασταν με την έννοια ότι ερχόταν στην περίοδο Χριστουγέννων Πάσχα να εξομολογήσει όσα παιδιά ήθελαν για να κοινωνήσουν. Γιατί τότε αυτά τα πράγματα τα σχολεία τα έκαναν με την καρδιά τους, ιδιαίτερα στην επαρχία. Όταν λέγαμε θα έχουμε εκκλησιασμό την Κυριακή, είχαμε εκκλησιασμό. Τα παιδιά σχεδόν όλα ήταν μέσα στην εκκλησία, όχι από εδώ και από εκεί, δεν τα μαζεύαμε. Επειδή η ευκαιρία τους έκανα και ένα κηρυγματάκι, ας πούμε, αφού μου είχε αναθέσει και το κήρυγμα ο Δεσπότης, και ήταν μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα.
Είναι η εποχή που δεν υπάρχουν όμως, και ίσως θα έλεγε κανείς, άλλα ενδιαφέροντα ή διασπάσεις. Είναι μια κοινωνία συγκροτημένη γύρω από τις εορτές της Εκκλησίας.
Ναι,
έχει περάσει ο πόλεμος, ανασυγκροτείται η Ελλάδα,
ναι.
Και εκεί επιδρά πάρα πολύ αυτή η θρησκευτικότητα, και όταν βρεθεί και ο κατάλληλος άνθρωπος, γιατί αυτό δεν σήμαινε ότι ήταν παντού έτσι.
Σωστά.
Ένας νέος θεολόγος που διψάει να προσφέρει,
ναι.
Που έχει πάρει πολλές εμπειρίες, γιατί νομίζω αυτές οι παιδικές σας εμπειρίες και οι εμπειρίες των νεανικών χρόνων σας συνοδεύουν έτσι κι αλλιώς μετά, και είναι μια παρακαταθήκη. Αν πάει κάποιος άμυρος από τη μια στιγμή στην άλλη μέσα στη θεολογική σχολή και σε λίγο χρόνο αναλάβει και να κάνει και ένα μάθημα χωρίς να έχει μια προπαιδεία,
ναι.
Πώς όλα αυτά βιώνονται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, νομίζω ότι δεν μπορεί να δώσει την αυθεντικότητα του μαθήματος, και ίσως εκείνο και το μεγάλο μας πρόβλημα μέχρι και σήμερα στο μάθημα.
Ναι, σεβασμιότατε, γιατί την εποχή εκείνη η επιλογή της θεολογίας ήταν προσωπική.
Μάλιστα.
Δεν ήταν στην τύχη όπως γίνεται τώρα, βάζεις, ας πούμε.
Δεν ήταν τα μόρια.
Με τα μόρια και τα πιάστα.
Έτσι ακριβώς.
Τώρα εκεί στην Αγιάσο άρχισα πλέον να ανοίγομαι και στα γραπτά. Είχα αρχίσει να... Είχα και φρέσκα κάτι γερμανικά που ήξερα τότε, και είχα αρχίσει να μεταφράζω ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο με τον τίτλο «Η αρετή της ελευθερίας», ενός καθολικού, August Adam. Και άρχισε αυτό να δημοσιεύεται σε συνέχειες στην Ανάπλαση. Εδώ φαίνεται ότι από πίσω με παρακολουθούσε ο πατήρ Ηλίας.
Μαστρογιαννόπουλος,
ο οποίος από εκεί και πέρα έγινε ο άνθρωπός μου, ο γέροντάς μου όπως λέμε σήμερα, ο πνευματικός μου, και η πηγή, επαναλαμβάνω, όλων των γραπτών που με αξίωσε ο Θεός να κάνω.
Μια και αναφέρετε την Ανάπλαση, να πούμε έτσι για την ιστορία, είναι ένα περιοδικό 100 και πλέον χρόνων.
Ναι, βέβαια.
Έχει, νομίζω, είναι το μακροβιότερο περιοδικό που υπάρχει.
Το μακροβιότερο.
Σε θρησκευτικό εκκλησιαστικό χώρο στην Ελλάδα. Και βέβαια με την συμβολή της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών εδώ της Μητροπόλεως μας.
Μπράβο.
Έχει ψηφιοποιηθεί.
Μάλιστα.
Όλο το περιοδικό και είναι πλέον στη διάθεση του κάθε μελετητή, με την ανοιχτή ψηφιακή βιβλιοθήκη ορθόδοξη που έχουμε και λειτουργούμε στα πλαίσια της Ακαδημίας. Νομίζω είναι μια προσφορά, χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να το πω, είναι η μοναδική ορθόδοξη ψηφιακή βιβλιοθήκη που λειτουργεί αυτή τη στιγμή σχεδόν παγκόσμια, και μάλιστα το λεγόμενο ανοιχτό, λέγεται, κύριε Βάραλη, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, παραπέμπει ουσιαστικά ως βιβλιογραφία στην δική μας ανοιχτή ψηφιακή βιβλιοθήκη. Ακριβώς γιατί λειτουργεί με αυτό το σύστημα το διαδικτυακό, και νομίζω ότι είναι ένα έργο που αξίζει να στηριχθεί.
Και εγώ χρησιμοποίησα όταν θέλησα, ας πούμε, να είχα χάσει ένα αντίγραφο ενός κειμένου που ήταν στα 50 χρόνια των χριστιανικών ομάδων και μπήκα εκεί και το βρήκα, ας πούμε.
Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ξεκίνησε με τη χάρη του Θεού λίγο συμπτωματικά η προσπάθεια, έτσι το λέω για την
σπουδαία
ιστορία.
Όμως,
μας δόθηκε
σπουδαία,
ένα πρόγραμμα, σπουδαία. Αφορούσε χειρόγραφα, δεν είχαμε χειρόγραφα και είχαμε την ιδέα να προτείνουμε, μας δίνεται τη δυνατότητα να κάνουμε μια θεολογική βιβλιοθήκη. Μας λένε βεβαίως, αρκεί να έχετε περιλήψεις των βιβλίων, ναι, στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Το επιχειρήσαμε, το ανέλαβε η Ακαδημία και αυτή τη στιγμή είναι πλέον χιλιάδες οι σελίδες και εκατοντάδες και τα βιβλία και τα περιοδικά που είναι ελεύθερα για να μπορέσει ο κάθε μελετητής ή ο κάθε άνθρωπος που θέλει να βρει κάτι
έτσι.
Να έχει πρόσβαση, να το αξιοποιήσει, να το διαβάσει, να το δει. Και νομίζω ότι ειλικρινά σε αυτό τουλάχιστον η τεχνολογία έχει βοηθήσει αφάνταστα, διότι θα ήταν φύση αδύνατο να βρει κανείς τα τεύχη της ανάπλασης στο αρχείο τους εκεί που βρίσκονται τώρα. Είναι και αυτό. Ευχαριστώ για την παρένθεση που δώσατε την ευκαιρία να πω, αλλά αξίζει τον κόπο και ίσως μια φορά θα αναφερθούμε περισσότερο, γιατί ήδη θα έλεγε κανείς ανακατασκευάζεται η βιβλιοθήκη να γίνει ακόμη πιο προσβάσιμη, ακόμη πιο εύχρηστη. Να μπορεί κανείς να βρίσκει αυτό που θέλει και με ταχύτητα.
Λοιπόν, να σας πω τώρα, για να μην σας κουράζω περισσότερο, από την Αγιάσο πέρασα στις Πέτσες. Στις Πέτσες ανέλαβα τη διεύθυνση του γυμνασίου και του λυκειακού τότε παραρτήματος και είχα στενότατη συνεργασία, γιατί τότε είναι και η περίοδος της δικτατορίας, έρχεται ο Ιερόθεος Τσαντήλης.
Μάλιστα, Μητροπολίτης Ίδρας Πετσών.
Ίδρας Πετσών. Έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία και θα έλεγα, παρότι είναι της άλλης άκρης από εσάς, είχαμε πολύ καλή συνεργασία.
Γι' αυτό με αγαπούσε πάρα πολύ.
Ορίστε.
Με αγαπούσε πάρα πολύ ο Ιερόθεος.
Ήξερε να αγαπάει.
Ναι.
Ήξερε ποιους πρέπει να αγαπήσει.
Είχε την άποψή του, είχε τον τρόπο του.
Είχε, ναι.
Αλλά εκτιμούσε πάρα πολύ και ήξερε να διακρίνει την αυθεντικότητα στον άλλον,
ναι,
ακόμη και αν δεν ήταν ομοιός του.
Ναι.
Και νομίζω ότι αυτό είναι χάρις Θεού στους ανθρώπους που έχουν αγιότητα βίου και που κάνουν το έργο τους με μια προσήλωση μέσα στα πλαίσια που αυτοί,
ναι,
διδάχτηκαν και διαμόρφωσαν, αλλά που δεν απορρίπτουν τον άλλον.
Μάλιστα.
Και νομίζω ο Ιερόθεος το έχει αυτό το χάρισμα.
Ναι. Εκεί, όπως ήταν επόμενο, εκτός από τον μακαριστό σεβασμιότατο, τον Ιερόθεο, συνεργάστηκα βέβαια και με τον Αλέκο, τον Βάμβα.
Άλλη μια μεγάλη μορφή.
Ναι, αυτός εκεί πέρα έχει ένα ωραίο κτήμα στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Πώς το λένε, το κτήμα αυτό το έχει ονομάσει οι Καλοί Λιμένες.
Μάλιστα.
Και το είχε κέντρο θερινής, ας πούμε, θερινού χριστιανικού προβληματισμού. Φοιτητές, ο νυν Κιθήρων, ας πούμε, ήταν παρέα εκεί, ο μακαριστός Τρίκης, ο Σεραφείμ, και ερχόταν όλοι από τη Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων, τη ΧΦΕ κλπ. Και κάναμε ωραία σεμινάρια. Είναι μια πολύ ωραία περίοδος κάτω από την Αγία Μαρίνα. Τότε ήρθατε κι εσείς.
Ναι. Ήθελα να δω αν το ενθυμίστε.
Όχι.
Ήταν μια σύμπτωση μεν, αλλά ευλογημένη δε.
Πολύ ευλογημένη. Πάρα πολύ. Είναι άλλη ατμόσφαιρα αυτή. Ήταν πολύ ωραία. Τότε ήταν και νεαρός κληρικός ο αδελφός σας.
Ναι, γιατί είχαμε έρθει στα πλαίσια, είδατε κύριε Βαραλή, πώς επανέρχεται ο σύνδεσμος.
Ναι.
Είδατε πώς επανέρχεται αυτή η εμπειρία που μας έφερε σε επαφή με έναν ολόκληρο κόσμο,
βέβαια,
και διορθόδοξο και ελλαδικό χριστιανικό,
λοιπόν,
που δεν τον γνώριζαμε αλλιώς. Δεν θα τον γνώριζα αλλιώς.
Ναι, αφού σας αρέσει, θα σας πω ότι μου έχει μείνει αξέχαστος, πρώτον, ο Εσπερινός που κάνατε επάνω στο μοναστήρι των Αγίων Πάντων.
Μάλιστα.
Όπου για πρώτη φορά κι εγώ άκουσα εκείνες τις βροντερές φωνές της ψαλμωδίας των Ρώσων με το Κύριε Λέησον.
Ναι, γιατί ήταν μαζί μας εκπρόσωποι από πολλές Ορθόδοξες Εκκλησίες. Ναι.
Ναι. Και μετά κάνατε και νυχτερινή λειτουργία προς το τέλος, την τελευταία μέρα, δεν ξέρω τι ήταν.
Είχαμε
και
τότε μια
παρακολουθήσω.
Συνάντηση εκεί στις Πέτσες.
Στην Αναργύριο.
Ακριβώς, και πρέπει να σας πω κάτι χαρακτηριστικό και ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μου δίνετε αυτή η ευκαιρία. Είχαμε λοιπόν ως θέμα συζητήσεως, ήταν νομίζω δεκαετία του 80 ή του 90,
ναι,
τα θέματα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, παρακαλώ.
Μάλιστα.
Ήμασταν όλοι νέοι,
ναι.
Είχαμε αγωνίες για την Ορθόδοξη Εκκλησία, θέσαμε θέματα της Διασποράς, δηλαδή αυτό που συμβαίνει σήμερα και είναι ο σταυρός της Ορθοδοξίας.
Βέβαια.
Θέσαμε θέματα της γλώσσας και των μεταφράσεων, θέσαμε θέματα ενότητας, όλα τα βασικά και ουσιαστικά θέματα που εν τέλει κατέληξαν στη Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης υπό τις συνθήκες που κατέληξαν.
Μάλιστα.
Τότε ως νέοι τα επεξεργαστήκαμε με ειδικές ομάδες εργασίας, είχαμε κάνει μια εξαιρετική προετοιμασία. Βέβαια, πρέπει να το πω αυτό και το λέω δημόσια, αυτό φόβησε. Δηλαδή ήρθανε οι νέοι,
ναι,
μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία να θέσουν τα θέματα επιτάπητος με ένα ελεύθερο πνεύμα και μάλιστα να κάνουν και προτάσεις. Και τότε τα κέντρα, τα θρησκευτικά, τα μεγάλα, μας έβαλαν, εν πάση περιπτώσει, ένα στόπ. Και είπαν, δεν μπορείτε να προηγηθείτε εσείς οι νέοι,
ναι,
ημών των μεγαλύτερων που έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια τόσα χρόνια. Και κοιτάξτε, κύριε Κοταδάκη, τι σημαίνει εμπειρία. Τελικά εμείς οι νέοι εκείνης εποχής κλείσαμε αυτά τα θέματα στην Κρήτη ως επίσκοποι και ως αντιπρόσωποι των εκκλησιών μας.
Μάλιστα, μάλιστα.
Γι' αυτό ο Θεός έχει ένα δικό του τρόπο να μας παιδαγωγεί, να μας ανοίγει δυνατότητες, αρκεί να μπορούμε να βλέπουμε κάθε φορά το θέλημά του. Ήταν πραγματικά η πιο σημαντική ίσως συνάντηση του συνδέσμου, η συνάντηση των Σπετσών με τα περίφημα κείμενα των Σπετσών, που προς στιγμήν είπανε, μα είναι δυνατόν οι νέοι να κάνουν τη Μεγάλη Σύνοδο.
Ναι, ναι.
Και τελικά έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να φτάσουμε στη Σύνοδο της Κρήτης. Εν πάση περιπτώσει, έκλεισε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Η επόμενη Σύνοδος δυστυχώς θα γίνει για τη δική της ενότητα και όχι για την ενότητα του χριστιανισμού που είχε ξεκινήσει η Μεγάλη Σύνοδος. Κλείνει αυτή η παρένθεση, γιατί έχει, ναι, πολύ θλίψη μέσα της.
Οπότε φτάνουμε τώρα και στην μετάθεσή μου στον Πειραιά, μετά από 15 χρόνια στις Πέτρες, και στο καφεδάκι κάτω από την Αγία Τριάδα. Όχι μόνο αυτό, προσέξτε, όταν ήρθα στον Πειραιά, σας παρακολούθησα από νεαρό διάκονο.
Μάλιστα.
Που κάνατε πολύ ωραίες, ζεστές και προσγειωμένες, χωρίς να πάβουν να είναι πνευματικές και θεολογικές, ομιλίες. Αυτό μου άρεσε.
Ήταν η ανάθεση του Γέροντα ως διάκονος να αναλάβω ιεροκήρυκας Αγίας Τριάδος.
Ναι, 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 ναι.
Ουσιαστικά με άφησε από αρχιδιάκονο, διότι εν πάση περιπτώσει και η φωνή μου δεν ήταν για αρχιδιάκονος.
Ναι.
Αλλά τότε, όπως ξέρετε, υπήρξε μια κρίση στην Αγία Τριάδα.
Ναι, ναι.
Και μου είπε, παιδάκι μου, έστω και αν δεν είσαι ιερέας ακόμη, διότι του είχα βάλει όρο ότι δεν θα χειροτονηθώ ιερέας αν δεν πάρω πρώτα το πτυχίο της θεολογίας, που το είχα εγκαταλείψει στην άκρη, λόγω της δράσεως στον Πειραιά. Της δράσεως και όχι της μελέτης. Και τότε μου ανέθεσε όντως το κυριακάτικο θείο κήρυγμα από διάκονος. Και ανέβαινα,
ναι,
στον Άμβονα και κήρυτα, λειτουργώντας με τον που ζει και να τον έχει ο Θεός καλά, πατέρα Γερμανό Ανδρακτά, ως,
ναι,
αρχιμανδρίτη της Αγίας Τριάδος και
Προϊστάμενα. Συγγνώμη, αυτός κάθεται στην Καλλίπολη?
Όχι, όχι, τώρα
άλλος.
Πλέον όχι, όχι, όχι.
Ναι, 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 ναι.
Με τον πατέρα Γερμανό Ανδρακτά συλλειτουργήσαμε και όταν ανέλαβα ακόμη και ως πρωτοσύγγελος, εντάξει θα το πω τώρα, λειτουργούσα πάντοτε δεύτερος, δεν μπορούσα ποτέ να λειτουργήσω έχοντας τη θέση του πρωτοσύγγελου όσο ήταν ο πατήρ Γερμανός, παρά μόνο όταν ερχόταν ο Μητροπολίτης μας, ο Γέροντας Καλίνικος,
ναι,
και μέχρι σήμερα τον μνημονεύω και με αγαπάει πολύ, γιατί συνυπήξαμε μέσα στην Αγία Τριάδα μαζί με τους υπόλοιπους ιερείς με έναν τρόπο πραγματικά θα έλεγα χαριτωμένο. Με τη χάρη του Θεού και έγινε το έργο που λέτε. Η Αγία Τριάδα και για μένα υπήρξε ένα σταθμό στη ζωή μου.
Ναι. Από εκεί και πέρα αρχίσαμε με το σταθμό.
Μάλιστα. Την Πειραϊκή Εκκλησία.
Μετά το καφεδάκι με καλέσατε και εμένα. Και κάναμε τρεις αλλεπάλληλες, ας πούμε, εκπομπές. Η μία ήταν το αίμα στο Κολοσσέο, η άλλη το συναξάρι του 20ου αιώνα και η άλλη η αναφορά στους πατέρες.
Νομίζω και θέλω να πούμε λίγο το περιεχόμενο και των τριών, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον. Το περιεχόμενο του πρώτου.
Το αίμα στο Κολοσσέο ήταν η παρουσίαση μιας σειράς αρχαίων μαρτυρίων, όχι συναξαριών. Τα αρχαία μαρτύρια ήταν λιτά και ήταν, πώς το λένε, καταθέσεις ζωντανές από τη διαδικασία των δικών που εγίνονται και κατεδικάζονται, ας πούμε.
Και γι' αυτό και έχουν εξαιρετική αυθεντικότητα.
Αυθεντικότητα. Ο πατήρ Ηλίας μου το είχε δώσει.
Μπράβο. Δεν έχουν πρόσθετα που μπήκαν μέσα στο διάβα της ιστορίας.
Ακριβώς.
Είναι τα αυθεντικά καθαρά κείμενα.
Ακριβώς,
που διασώζουν, ναι, τα μαρτύρια.
Ναι, και μετά το βγάλαμε, το είχαμε βγάλει με τον τίτλο, ας πούμε, «Αίμα στο Κολοσσέο».
Μάλιστα.
Και αυτό αποτέλεσε την πρώτη σειρά εκπομπών Γιατί όταν με καλέσατε, λέω και εγώ, εγώ τι να παρουσιάσω τώρα. Δεν ήμουν και ανίδεος από αυτά τα πράγματα. Θυμόσαστε σε μία από τις συναντήσεις επάνω με τον Γέροντα, είπα, ξαφνικά μου είπανε ότι είμαι παραγωγός εκπομπής.
Όλα θέλουν μια τόλμη στη ζωή.
Ναι, τότε.
Εμείς οι νέοι τολμήσαμε να καλέσουμε τους μεγαλύτερους, να συμπράξουμε, και νομίζω ότι από αυτή τη σύμπραξη, κύριε Κοταδάκη, το τι έχει παραχθεί είναι πραγματικά, πρέπει να καταγραφεί. Δηλαδή έχουν εκδοθεί βιβλία βιβλίων από τους ανθρώπους, κύριε Βαραλή, που ανέλαβαν εκπομπές στην Πυριακή Εκκλησία. Υπήρξε δηλαδή το κίνητρο για την παραγωγή πλέον συγγραφών.
Βέβαια.
Διότι ήταν θεματικές οι εκπομπές, είχαν σειρά, είχαν συνέπεια, υπήρξε ενθουσιασμός, και αυτές οι καταγραφές έγιναν μετά βιβλία που εκδόθηκαν.
Ναι, η δεύτερη σειρά ήταν το Συναξάρι του 20ου αιώνα, που έχω γράψει μέχρι τώρα 38 βιογραφικές δοκιμές. Πώς το λένε, μορφών αγωνιστικής αγιότητας της Εκκλησίας των χρόνων μας, όπως έλεγε και η εισαγωγή μου, ας πούμε. Φιλόθεος Ερβάκος κλπ. Ορισμένοι...
Πέστε μας μερικά ονόματα, όχι, και αξίζει, γιατί θέλω να τα ακούσει εδώ και ο διευθυντής μας, γιατί μπορεί και να παράξει έργο μετά στο ραδιόφωνο.
Ναι.
Πέστε μας μερικά έτσι ονόματα που διασώζεται.
Στο πρώτο, το πρώτο συναξάρι είχα 12 μορφές, κάτι τέτοιο. Να σας πω, τον... Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης,
που έγινε και Άγιος.
Φιλόθεος Ερβα, που έγινε Άγιος. Αν Φιλόχιος Μακρύς.
Μάλιστα.
Που έγινε και αυτός Άγιος.
Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο για τους ακροατές ότι δεν είχατε απλώς ένα βιογραφικό. Συλλέξατε πολλά στοιχεία. Δηλαδή υπήρξε μια επίπονη προσπάθεια. Ξέρω τον κύριο Κοταδάκη, αυτό το λέω. Ό,τι έγραψε, το έγραψε με πολύ κόπο και πολύ συνέπεια και με ακρίβεια.
Αλλά θα τονίζω πάντα. Αφού μου έσερβιρε φάκελο ολόκληρο ο πατήρ Ηλίας.
Μάλιστα, ο οποίος, ναι, αυτό σας εμπιστεύθηκε πολλά στοιχεία, ναι.
Όλα, όλα, όλα όσα έχω κάνει, όλες οι βιογραφικές δοκιμές, είναι από αυτόν.
Είναι ο πατήρ Ηλίας ο άνθρωπος ο οποίος ενέπνευσε πολλούς να εργαστούν στον τομέα που αγαπούσαν. Ο άνθρωπος αυτός νομίζω ότι... εάν θα μείνει και μένει στη μνήμη όλων μας, είναι γιατί είχε αυτή τη μεγάλη ταπείνωση και διακριτικότητα. Ο ίδιος σχεδόν πανεπιστήμων χαιρότανε να βλέπει τους άλλους να προοδεύουν, και τους έδινε και σας έδωσε πολλά, γιατί και σας εμπιστεύθηκε και σας αγάπησε, αλλά και εσείς σταθήκατε κοντά του πάρα πολύ.
Πολύ. Σας λέω, όλα τα περισσότερα από τα συναξάρια μέχρι, ξεκίνησα από τον πατέρα Ευσέβιο. Το δεύτερο συναξάρι με τον τίτλο «Αυτοί που άνοιξαν το δρόμο» έχει 5 μορφές, τον Κοσμά, τον Φλαμιάτο, τον Παπουλάκο, τον Ιερόθεο, τον Ιγνάτιο Λαμπρόπουλο, τον Ιερόθεο Μητρόπουλο της Πάτρας και καταλήγω στον Ευσέβιο Ματθόπουλο, που ήταν...
Είναι όλοι αυτοί που ξεκίνησαν τη μεγάλη, θρησκευτική προσπάθεια μέσα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι. Σε μια περίοδο που δεν υπήρχε τίποτα σε επίπεδο δράσης.
Ναι, όπως ακριβώς το λέτε, και είπα στον κύριο Σαμπαζιώτη ότι θα το δείτε, αν όπως πιστεύω σε λίγο θα βγει, όλη τη συνέντευξη τη δεύτερη που κάνατε στην ΕΤ την έχω περιλάβει.
Με τον πατέρα Ηλία μας στο Γιαννόπουλο.
Με τον πατέρα Ηλία, μάλιστα.
Ήταν μια εξαιρετική και για μένα.
Πολύ συνάντηση. Ωραία.
Τον είχα γνωρίσει και εγώ έφηβος όταν τον παρακολούθησα για πρώτη φορά.
Την πρώτη φορά σας πήρα εγώ.
Μετά με πήγατε εσείς να κανονίσουμε τη συνάντηση.
Αλλά αυτήν την ήθελα και αυτήν. Δεν την βρήκαμε.
Ναι, ναι, αυτή δεν. Δυστυχώς χάθηκαν πολλές τότε ραδιοφωνικές συναντήσεις. Το ανάλογο, κύριε Βαραλή, που κάνω τώρα, το είχα κάνει στο ραδιόφωνο στην αρχή της Πυριακής Εκκλησίας, αλλά δεν ήμουν ποτέ του αρχείου. Το άφηνα και χάθηκαν πάρα πολλά πράγματα τότε εξαιρετικής ποιότητας. Ακόμη και με τον Αναστάσιο Αλβανίας είχα πάρει ραδιοφωνική στο σπίτι του, στο ψυχικό, είχα ηχογραφήσει εκπομπή. Ο πατήρ Ηλίας ο Μαστραγιαννόπουλος ήταν σοφός άνθρωπος, άγια ψυχή, που παρέμενε πάντοτε και ήθελε να είναι σχεδόν στη σκιά, όντας όμως ένας πρωτοπόρος για την εποχή του, δε μοναδικός.
Ναι.
Με ένα οικουμενικό πνεύμα αξεπέραστο.
Που το αναφέρετε και το επισημάνατε και στην συνέντευξη που πήρατε για τα περίφημα συνέδρια η Έφεσος που έκανε.
Ακριβώς, ήταν πρωτοποριακά για την εποχή και μοναδικά.
Ναι.
Δυστυχώς δεν ακολουθήθηκε αυτή η γραμμή που ίσως θα είχε προσφέρει πάρα πολλά στην Ορθοδοξία γενικότερα και στο χριστιανισμό.
Τον αφήσανε και αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Οπότε βάλτο σε υπόθεση μετά.
Θα μας διασώσετε πολλά νομίζω στο βιβλίο και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε. Δεν ξέρω κύριε Βαρέλη να κάνουμε μια έτσι μικρή αναπνοή, να πάρουμε κύριε Κοταδάκη μουσική και θα επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Θέλω να ψάλω του Θεού το όνομα να ψάλω, όνομα μέγα σαν κι αφό και Αγίο και ευλογητό, δεν είναι άλλο, δεν είναι άλλο. Ας ήμουν βρύση δροσερή στην αγκαδιά κι κάτω, με το νεράκι μου ταγνώ πάντα να κλάτω τον ουρανό, να ψάλω το όνομα του, να ψάλω το όνομα του. Ήμουνα μικρό πουλί τη νύχτα στο φεγγάρι, με στα κλαδιά να κατοικώ και το όνομα του το γλυκό να κελάει το με χάρι, να κελάει το με χάρι. Ας ήμουν άγγελος αγνός στον ουρανό κοντά του, με τα χρυσά γύρα στερά και μέρα νύχτα λιγερά, να ψάλω το όνομα του, να ψάλω το όνομα του.
Είναι το ραδιοφωνικό αρχονταρίκι στην Ορθόδοξη Μαρτυρία, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Σήμερα συνομιλούμε στα πλαίσια των συζητήσεων που έχουμε με εκλεκτούς προσκεκλημένους με τον θεολόγο Αθανάσιο Κοταδάκη, συγγραφέα και άνθρωπο με μεγάλη εμπειρία, που μας έφερε και μας θύμισε πρόσωπα και πράγματα που καμιά φορά τα λησμονούμε, αλλά είναι τόσο σημαντικά και έχουν διαδραματίσει ρόλο στην παρουσία του χριστιανισμού στην Ελλάδα, στην Εκκλησία ολόκληρη, και χαιρόμαστε γι' αυτό. Κύριε Κοταδάκη, ειλικρινά σας χαίρομαι γιατί κρατάτε ακόμη αυτό τον ενθουσιασμό με τον οποίο σας γνώρισα εδώ και τόσα χρόνια από τον Πειραιά, και είναι πολύ σημαντικό ότι κρατάτε αυτή την φλόγα να δημιουργήσετε και να καταγράψετε ιστορία ανθρώπων που υπήρξαν τόσο αξιόλογοι και τόσα προσέφεραν στην Εκκλησία και στην κοινωνία.
Ευχαριστώ πολύ, σεβασμιότατε. Αν μου επιτρέπετε, αυτά τα συναξάρια είναι περίπου 10, έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις Τίνος, τα πιο πολλά. Θέλω να, μια και μου δώσατε την ευκαιρία να μνημονεύσω, να αναφέρω στο πρώτο συναξάρι ότι έχω περιλάβει τον πατέρα Γεώργιο Μακρύ, ο οποίος είναι από τους πρώτους που είχαν εργαστεί στον Πειραιά.
Μάλιστα.
Επίσης τον πατρινό, τον Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, τον Μάρκο Τακτάνη.
Και αυτός, όπως φαίνεται, θα αγιοποιηθεί πλέον.
Ορίστε.
Θα ακολουθήσει και αυτό στην πορεία των Αγίων.
Μάλιστα. Το Μάρκο Τσακτάνη που προηγήθηκε του πατρός Αγγέλου Νησιώτη, και χαρακτηριστικό είναι ότι όταν έγραψα για τον Μάρκο Τσακτάνη αλλά δεν περιέλαβα τον Άγγελο Νησιώτη, η πρεσβυτέρα έκανε παράπονα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και άλλους. Και επίσης σε ένα άλλο συναξάρι, το τρίτο, έχω τον Ιερώνυμο, που σας είπα, Σιμωνοπετρίτη, τον Άγγελο Νησιώτη, τον Άνθιμο Βαγιάνο, που όπως έχει αγιοποιηθεί, τον Αθανάσιο Χαμακιώτη, αλλά θα κάνω ένα μικρό σταθμό στο ότι έχω και ένα τέτοιο συναξάρι που έχει γυναίκες, πέντε γυναίκες. Με, ας πούμε, τη μητέρα του πατρός Ηλία, τη Μαρία Μαστρογιανοπούλου, και την Τασία Θεοφυλάκη που ήταν γιατρός, γυναικολόγος, μία μοναχή, και κυρίως την Γαβριλία Παπαγιάννη.
Μάλιστα.
Αυτό, συγγνώμη, σε αυτό στέκομαι, επειδή όταν μου είχε δώσει τα στοιχεία ο πατήρ Ηλίας και ξεκίνησα να την παρουσιάζω στο σταθμό, και έγινε θύελα.
Ναι, γιατί, εντάξει, είναι τα γνωστά που συμβαίνουν πολλές φορές, ναι, σε τέτοιες περιπτώσεις.
Λοιπόν, και με πήρανε, εγώ τις έδινα και μετεδίδοντο ηχογραφημένες, και με πήρανε στο σπίτι και τους είπα ότι ο πατήρ Ηλίας εγγυάται για αυτήν την υπόθεση. Τέλος πάντων, υπάρχουν, όπως λέτε, και αυτά.
Όμως αγαπήθηκε από τους ανθρώπους, πολύ. Έχει δώσει μαθήματα αγάπης και προσφοράς, και εντάξει, αν υπήρξαν και κάποιες αμφισβητήσεις, καμιά φορά, ξέρετε, θα έλεγα ότι μπορεί αυτό να γίνεται και ακόμη πιο αυθεντική αγιότητα.
Μάλιστα.
Διότι ο Θεός επιτρέπει ακόμη και σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις οι αμφισβητήσεις να αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο την αρετή των ανθρώπων. Και έτσι δεν θα πρέπει να υπάρχει στεναχώρια. Εξάλλου έχουμε μάθει να δεχόμαστε και τα μεν και τα δε, κύριε Κωνταδάκη, μέσα έτσι, στη ζωή μας.
Έτσι είναι, βέβαια. Βέβαια.
Ναι.
Μάλιστα, αυτό είχε βγει, αυτό είχε, με τις πέντε γυναίκες, είχε βγει με τον τίτλο «Γυναίκες άλλης αγάπης», και επειδή μου δώσανε, πώς το λένε, καινούργια στοιχεία για τη Γαβριλία, μια ομάδα κυριών που κατά κάποιον τρόπο ήταν στην πνευματική, θα το πω καλύτερα, γοητεία αυτής της γυναίκας, γιατί ήταν όντως μια γοητευτική, με την αγαθή έννοια του όρου, ελκυστική, μετέδιδε χριστιανική ζωή, πνεύμα, αληθινό. Σκεφτείτε ότι έμεινε επάνω εκεί στα Ιμαλάια στην αρχή, έξω από ένα μοναστήρι Ινδουιστικό, και έκανε κάθε μέρα προσευχή για αυτούς τους ανθρώπους, και πρόσφερε και τις υπηρεσίες της, γιατί αυτή είχε σπουδάσει φυσικοθεραπεία στην Αγγλία, και μετά είχε πάει και σε θεραπευτήρια λεπρών και είχε εργαστεί κλπ.
Είναι οι δρόμοι που ανοίγει ο Θεός στον κάθε άνθρωπο.
Ακριβώς.
Που όταν αφαιθεί στα χέρια του, νομίζω, γίνεται ευεργεσία.
Αυτά όμως, σεβασμιότατε, τα καταλαβαίνουν κάποιοι σαν και εσάς. Δεν τα καταλαβαίνουν.
Εντάξει, ξέρετε, εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι
έτσι,
το έχουμε πει.
Και
ούτε σημαίνει ότι όλα αυτά που εμείς κάνουμε είναι απόλυτα σωστά.
Όχι.
Ξέρετε, μέσα στην Ορθοδοξία, εξάλλου μας το έχετε διδάξει κι εσείς, υπάρχει πάντοτε το ψηφιδωτό.
Έτσι.
Και όταν κανείς είναι μια σωστή ψηφίδα, να έχει επίγνωση και εμπειρία ότι συμπληρώνει σωστά το ψηφιδωτό.
Ναι. Νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να πορευτούμε. Οπότε περάσαμε μετά στην τρίτη σειρά εκπομπών, το αναφορά στους πατέρες, που την ξεκινήσαμε με τον αείμνηστο Δαμιανό Στρουμπούλη, αλλά αυτός έφυγε γρήγορα και συνέχισα εγώ. Και ξεκινήσαμε από τους αποστολικούς, τους απολογητές, και είχα φτάσει μέχρι τους μεγάλους πατέρες, Αθανάσιο, Βασίλειο, Γρηγόριο, Χρυσόστομο, εκεί είχα φτάσει, τα παραπέρα δεν τα λέω.
Θέλω έτσι, μέσα στο καταστάλαγμα πλέον της πορείας σας, να ρίξτε μια ματιά και να μου πείτε σήμερα, μετά από όλες αυτές τις εμπειρίες, πώς βλέπετε τα πράγματα. Και θέλω να το πούμε με ειλικρίνεια, δεν είναι κακό να βλέπουμε την πραγματικότητα, γιατί ήδη δε ζούμε μια νέα κατάσταση, η πανδημία θα περάσει μεν, αλλά αυτό που θα προκύψει στη συνέχεια έχει χρονική διάρκεια και επαφείται σε εμάς, στους θεολόγους και στους νέους θεολόγους, στους κληρικούς και στους επισκόπους, να δούμε μια πραγματικότητα. Κύριε Κοταδάκη, ποια είναι η δική σας πεμπτουσία, η εμπειρία μέσα σε αυτά τα χρόνια? Πού κατασταλάζετε πλέον σε σχέση με την Ορθόδοξη Θεολογία, με τη λειτουργία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με την Ελλάδα μας?
Τι να σας πω, σεβασμιότατε. Ωραία η θεολογία, ωραία τα τη στροφή στην Ορθοδοξία, ωραία τα προορατικά χαρίσματα, ωραίες οι αγρυπνίες, ωραία. Υστερούμε στην αγάπη. Πάσχουμε στην αγάπη. Παρότι ως Εκκλησία στα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης, δείξαμε ότι είμαστε παρόντες και ουσιαστικά παρόντες. Πολλοί άνθρωποι θα πέθαιναν αν δεν υπήρχαν αυτά τα συσίτια των εκκλησιών. Στην αγάπη την ουσιαστική και στην αγάπη του άλλου, του όποιου άλλου, όποιος είναι ο άλλος, ψάχνουμε να βρούμε κάτι ο ένας να χτυπήσει τον άλλον, αντί να κοιτάμε την αγαθή πλευρά του να αναδείξουμε, ενδεχομένως κάποια αδυναμία ή κάποια άλλη τάση στη θεολογία του ενός ή του άλλου, μας δίνει την ευκαιρία να χωθούμε μέσα, να την υποσκάψουμε για να πούμε ποιοι είμαστε εμείς, τέλος πάντων.
Χάσαμε τον πλησίον, με άλλα λόγια.
Πολύ, πολύ τον χάσαμε. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι προπαντός τώρα αυτές οι γελοιότητες, οι εγκληματικές γελοιότητες που έγιναν με την πανδημία, που άρχισαν να... Δεν θα ήθελα να προχωρήσω, σεβασμιότητα, σε αυτό το πράγμα.
Δυστυχώς
είναι
το βιώνουμε.
Ντροπή να λέει κανείς ότι οι χριστιανοί που θα έπρεπε να είναι πρώτοι στον τομέα της αυτοθυσίας για τους άλλους ανθρώπους άρχισαν να λένε τα γνωστά παραμύθια. Τα γνωστά παραμύθια. Και άνθρωποι οι οποίοι είχαν και ηγετική κορυφή, επίσκοποι τέλος πάντων. Και μετά έστειλε ο Θεός μερικά...
Γιατί
δεν υπάρχει στη ζωή μας τίποτε που να ξεφεύγει από τα χέρια του Θεού. Όπως λέει πολύ ωραία ο πατήρ Ηλίας σε ένα σημείο, ο Θεός ούτε κοιμάται ούτε πέθανε, όπως φαντάζονται πολλοί. Ιδιαίτερα όπως νομίζουμε ότι και στη Δύση πέθανε ή στην Ανατολή ζει. Ο Θεός είναι πάντα παρόν. Ξέρει τώρα γιατί εκείνος έχει επιτρέψει όλη αυτή τη δοκιμασία. Για όλους μας. Το θέμα είναι αν το καταλάβουμε εμείς. Πολύ, πολύ με στενοχωρεί αυτό το πράγμα. Εγώ βέβαια δεν είμαι και τίποτα. Το γεγονός ότι ήταν η ευκαιρία να δείξουμε αυτό που έδειξαν οι χριστιανοί της Αλεξάνδρειας όταν είχε πέσει εκεί ένας άλλος λοιμός, όπου πρώτοι πήγαιναν να βοηθήσουν. Δεν έλεγαν εμείς θα πάμε να κλειστούμε στην εκκλησία και θα έρθει ο Θεός να μας κάνει εμάς τη χάρη να μας κρατήσει ζωντανούς και τους άλλους να τους αφήσει να πεθάνουν. Και πολλοί, πολλοί και κληρικοί και λαϊκοί πήραν την αρρώστια των άλλων επάνω τους, όπως έχει το σχετικό κείμενο, δεν θυμάμαι τώρα ποιου είναι, το έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές, πέθαναν αυτοί και έζησαν αυτοί που τους κόλλησαν. Και λέει ο επίσκοπος που γράφει το κείμενο ότι ο θάνατος αυτών είναι ισότιμος με το μαρτύριο. Λοιπόν, αντί να βγούμε μπροστά, όπως βγήκανε οι γιατροί, βγήκανε διότι είναι η αποστολή τους, το επάγγελμά τους, αντί να βγούμε μπροστά οι χριστιανοί σε αυτό το πράγμα, αρχίσαμε αυτές τις απόλυτες ανοησίες.
Έχετε δίκιο, είναι μια κρίσιμη στιγμή που ο καθένας μετριέται με την πραγματικότητα, αλλά βλέπετε δυστυχώς κυοφορήσαμε πολλά πράγματα, κύριε Κοταδάκη, με έναν τρόπο που τώρα όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή φάνηκε η ανεπάρκεια, ο τρόπος και το έλλειμμα να εξηγήσουμε και να δεχτούμε την παιδαγωγία του Θεού και να πάρουμε τη σωστή στάση. Ας ελπίσουμε όμως ότι ποτέ δεν είναι αργά.
Ασφαλώς.
Και όσο υπάρχουν άνθρωποι όπως και εσείς, εγώ πιστεύω ότι ο Θεός θα δείξει και πάλι το δρόμο. Εξάλλου η Εκκλησία παραμένει η Εκκλησία, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εμείς όμως δεν πάβουμε να είμαστε υπέ της φαλμάτων και θα πρέπει και με μετάνοια και με ταπείνωση να δούμε την επόμενη μέρα, γιατί θα είναι δύσκολα τα πράγματα και πρέπει να κρατήσουμε μια παράδοση που εσείς την έχετε καταγράψει στα βιβλία σας, την έχετε πάρει από ανθρώπους που θυσιάστηκαν σε αυτόν τον τόπο. Και θέλω να σας ευχαριστήσω, χάρηκα που είχαμε αυτή τη συνομιλία, που μνημονεύσαμε ονόματα ανθρώπων που αγαπήσαμε στην ζωή μας και εμείς, και ήθε ο Θεός, όσοι μένουν και κοιμένοι, να τους αναπαύει. Βεβαίως ο λόγος είναι δικό σας.
Ένα τελευταίο, ότι θέλω να μνημονεύσω και τον μακαριστό Χριστόδουλο.
Μάλιστα.
Διότι είναι ο αρχιεπίσκοπος που μου είπε μία καλημέρα, που με κάλεσε κοντά του. Εγώ δεν είχα κάνει τίποτε. Ένα γράμμα είχα στείλει στο Βήμα, που ήλεγχα τον ποιος βουλευτής ήταν που κατά κάποιον τρόπο πήγε να πει στο Χριστόδουλο, να του πει ότι όλοι θα μιλάνε αλλά εσύ δεν θα λες τίποτε. Λοιπόν, θέλω να, πώς το λένε, δάκρυα αυτή τη στιγμή έχω για αυτόν που έβγαινε στην ωραία πύλη και όλη η Ελλάδα ήταν επάνω του.
Είμαστε σε έναν τόπο που ευλογήθηκε από την παρουσία του κύριε Κοταδάκη, που προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε να συνεχίσουμε το έργο του, και έχει σφραγίσει τη ζωή όλων μας. Βέβαια. Αυτός ο μεγάλος άνθρωπος.
Έχω μπροστά μου κι εγώ μια ευχαριστήριο επιστολή που μου έστειλε τρεις μήνες πριν τον πάρει ο Θεός. Του είχα, απλώς έλεγα ότι είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που προσεύχονται, δεν είμαι και τίποτα. Και μου έστειλε ευχαριστία, 7 Νοεμβρίου. Το έχω κρατήσει σαν κοιμήλιο αυτό. Λοιπόν, ο Θεός να μας στείλει και άλλους Χριστόδουλους.
Αμήν, και να έχουμε την ευχή του. Και εσείς να έχετε υγεία και δύναμη. Σας ευχαριστούμε για όσα έχετε προσφέρει, για όσα σήμερα μας διασώσατε. Ευχές σε όλους τους αγαπητούς και στις όμορφες σπέτσες μας.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Χαίρετε. Καλά Χριστούγεννα και ευλογημένα.
Επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είστε καλά. Ήταν ένα ακόμη ραδιοφωνικό αρχονταρίκι στον ραδιοφωνικό σταθμό Ορθόδοξη Μαρτυρία της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Σήμερα φιλοξενούμενος ο θεολόγος συγγραφέας Αθανάσιος Κοταδάκης. Αγαπητοί ακροατές, θα είμαστε και πάλι μαζί σας με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού και τις επόμενες ημέρες. Χαίρετε.